Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соусь. Мой суразмовец Анатоль Кота, усябра народных антикризисных кераўніцтва, отказны за внешнюю политику и гандаль. Былы супрацоўнік кераўніцтва справ президента Беларуси. Добрый день.
Добрый день, Анна.
Мы поговорим про санкции, кто виноват и что робить, и чему конкретные компании трапили в санкционные списы. И я нагадаю для нашей аудитории, что на посяджении в Люксембургу 21 червня министры замежных справов Евразвязу затвердили четвертый после президентских выборов в Беларуси пакет санкций супраць белорусского режима. Санкционный список 78 человек и 8 организаций, яким замороживаются активы, забороняется выдача визу в Евразвязу, опубликованную официальным часописом Евразвязу, и таким чином он набыл моц. Ну и давайте наперш, кто виноват, Анатоль?
Ну, это самое простое питание, кто виноват. Об этом промовляли и писали, об этом, зрешно, написано в самом решении Европейского Союза. Виноваты белорусские улады, которые не припынили ни репрессию, ни выпустили политических вязнев, количество которых згодно только с международно признанными стандартами перекрачивало 500 человек на этот момент. Они распачалі аніводнай крымінальнай справы ў дачыненні да тых, хто вінаваты ў рэпрэсіях і фальсіфікацыях. Гэта вельмі тры простыя умовы, якія выкананне якіх дазволіла пазбегнуць увядзення санкцый і іх паступовага павелічэння. И все размовы зараз белорусской пропаганды об том, что санкции уведены тому, что нехто попросил, нехто вельми там просил увести санкции. Все размовы об том, что санкции уведены супраць белорусского народу. Все размовы об том, что Европейский союз не покидая ніякага вакна магчымасцю для дыялогу, гэта ўсё міт і хлусня. Па-першае, санкцыі ўведзеныя супраць рэжыму, і дагэтуль яны былі больш сімвалічнымі і датычылі выключна толькі пэўных асобаў і пэўных прадпрыемстваў, якія вельмі звязаныя з рэжымам. Па-другое, санкции уведенные после не одноразовой пропановы перамовы, не одноразовой пропановы диалогу, инклюзивного диалогу с белорусским громадским, громадской супольностью, праз разные каналы, организации по безопасности и супрацовництву в Европе, праз Европейский союз, праз организации, которые занимаются профессийным медиаторством и посередництвом у вырашении международных кризисов. На все эти заклики, пропановы, на жаль, белорусский официальный бок отмовился размовлять, отмовился.
Анатолий Анатольевич, новые санкции уведены, прошло несколько дней, как бы вы могли оценить реакцию вонковую, эмоциональную и некую реальную. Вот зараз является информация про то, что з'явилося, вернули Еву Хаймасутина в коллекцию Белгазпромбанку. Ну, некоторые комментарии, что вот это выник санкции уже, так? Ну, не такие великие уже, але как бы вы расценили, какая реакция, який выник санкции в первые дни? Про что можно уже казать?
Самым яскравым подтверждением того, что санкции працуют, будет вызволение политических вязнев. Все остальное – это другостные речи. То, что Еву вернули у коллекцию Газпромбанку, ну, это вельми добро, але на самом речи можно это связывать с деянием санкций, а можно не. Потребование вернуть менавіта Еву, менавіта у коллекцию Белгазпромбанку, никто не выставлял, как один из пунктов, который может посприять альбо не поширению санкций, альбо их снятию. ось три тіє пункти, які я на самому початку назвав, яны менавіта і застаюцца асноўнымі і галоўнымі патрабаваннямі як беларускай грамадскай супольнасці, так і міжнароднай супольнасці. Эмацыйную рэакцыю мы ўжо пачулі учора, выказаліся ўсе ад прапагандыстаў да прэм'ер-міністра і самаго беларускага палітыка Александра Лукашэнка, што гэта ўсё паўторка з другой сусветнай вайны, таксама амаль у той самы дзень альбо ў тую самую ноч, ну там было вельмі шмат цікавых эмацыйных наратыву, але насамрэч па нашых сетках у гэтыя дні ідуць нарады як у прадпрыемствах, так і на узроўні Савета міністраў Рэспублікі Беларусь, што рабіць з гэтымі санкцыямі, таму што, ну, ёсць такое ўражанне, што да самага апошняга моманту ўсе нібыта да іх рыхтаваліся, але чакалі на нейкі цуд, які, на жаль, для беларускіх уладаў не здарыўся. Яшчэ раз паўтаруся, цудаў не патрэбна. Выканайце тры патрабаванні вельмі простыя. Палітычныя вязні, прыцягненне да адказнасці фальсіфікатару і вінаватых у рэпрэсію, і правядзіце, дазвольце правесці новыя выбары з новым цэнтр выбаркамам пад назіраннем міжнароднай супольнасці, ўсё будзе добра, ніякіх санкцыяў не будзе, яны будуць зняты ў той самы момант, як гэтыя умовы пачнуць выконвацца. Суда не произошло, тому зараз усе з таго, так мой збоку, шукаюць варыянтаў, як з-пад гэтых санкцый выслізнуць. Тут насамрэч, калі мы кажам пра вось такія персанальныя санкцыі, санкцыі супраць прадпрыемства, то беларускі бок, ну, дастаткова знаёмы з механізмам іх дзеяння і, канешне, паспрабуе задзейнічаць усе стандартныя механізмы, як іх абысці праз стварэнне дадатковых суб'ектаў гаспадарання, праз якія будуць праводзіцца транзакцыі. Таксама шмат было на тэму таго, што некаторыя беларускія прадпрыемствы ўжо не пішуць у сваіх паперах, адкуль менавіта там нейкі тавар зыходзіць, паходзіць, шукаюць нейкіх новыя транспартныя кампаніі, якія будуць таксама дапамагаць хаваць сапраўднае паходжанне таго ці іншага тавару. Ну, так бы мовіць, пэўныя спосабы абыходу вось такіх санкцый ёсць, але яны таксама і даволі лёгка выкрывальныя. І ў любым выпадку павышаецца кошт транзакцыяў. Это значыцца, што насамрэч і так беларускія прадпрыемствы, якія нешта вырабляюць, асабліва дзяржаўныя, яны і так не шмат зараблялі, таму што велізарная доля прыбытку яна заставалася заўсёды на рахунках кампаній, якія знаходзяцца за мяжой, якія створаны так званая гандлёвая сетка. Вось зараз просто прыбытак беларускіх прадпрыемстваў паменшыцца ў разы. Таму гэта, канешне, ўсё будзе дзейнае, але насамрэч усе знаходзяцца ў чаканні, што ж адбудзецца ў бліжэйшыя дні, калі будзе задзейнічаны новы механізм. І тут трэба падкрэсліць, што гэты механізм Еўрапейскі саюз выканаў менавіта дзякуючы беларускаму кейсу ўвядзенні сектаральных санкцый, бо раней да гэтага году, да фактычна да чэрвеня месяца, нават не было ў Еўрапейскім саюзе заканадаўства, якое дазволіла такія санкцыі ўвесці. Ніхто не ведае, як яны будуць, ну, ніхто не ведае дакладнага механізму, таму ўсе чакаюць рашэння, але усе вельмі напужаныя, таму што сектаральныя санкцыі, якія будуць уведзены, як можна здагадацца, на экспартна-імпартныя аперацыі, у незалежнасці ад таго, якая там беларуская фірма прадае ці купляе тавар, яны сапраўды будуць у стане заблакаваць даволі значную частку беларускага экспарту і імпарту. І калі экспарт гэта выручка, то імпарт гэта якраз камплектуючы, якія неабходны для вытворчасці пэўных відаў прадукцыі. І гэта пагражае тым, што насамрэч немагчыма знайсці цягам тыдня ці нават месяца расійскія ці кітайскія аналогі высокатэхналагічным дэталям, якія выконуюцца у, напрыклад, у беларускай прамысловасці. Тыя самыя мазы і белазы, якія ідуць на прэміяльныя рынкі, яны ідуць з выкарыстаннем амерыканскіх, еўрапейскіх рухавікоў там, і іншых дэталяў, бо з іншымі яны проста там не трапяць. Бо, ну, ўсё ж такі зараз вельмі лёгка знайсці на рынку міравым даволі якасны тавар, і менш якасны ён проста не будзе прыняты. Таму, канешне, думаю, што таксама ў Мінску усе чакаюць рашэння Еўрапейскага Саюзу, каб яго прачытаць і вывучыць, як яно будзе дзейнічаць, але гэта ў любым выпадку ўжо будзе вельмі сур'ёзным інструментам ціску на беларускія ўлады.
Скажыце, як вы мяркуеце, гэта пасланне каму? Александру Лукашэнку, які, ну, відавочна, не збіраецца праводзіць новыя выбары, да? Пасланне ягонаму атачэнню, пасланне рабочым на гэтых заводах, пасланне всяму беларускаму народу, хто канкрэтная вот мэтавая група, дзеля каго, да каго маюць паўздзейнічаць гэтыя санкцыі?
Ведаеце, адрасатаў некалькі. Па-першае, Александр Лукашэнка, якому, я ведаю, мабыць, у перадапошні раз папярэджваюць і прапаноўваюць вярнуць Беларусь на шлях нармальнага дэмакратычнага развіцця. Гэта ягонае атачэнне, якое на словах вельмі шмат разважае пра суверэнітэт, пра нейкі наш асаблівы, нейкую асаблівую эканамічную мадэль, пра тое, што яны ўсе патрыёты. Дык вось, патрыёты так насамрэч у дачыненні да сваёй краіны не паступаюць, калі бачаць, што кожнае іх рашэнне прыводзіць да пагаршэння сітуацыі ў Беларусі. У ўнутрыпалітычным, да ўнутрыпалітычнае пагаршэнне, да зарвання фактычна ўжо стасункаў з міжнароднай супольнасцю. Трэба, напэўна, задумацца і зрабіць нешта іншае, тым больш, што вось кірунак ён вельмі просты. І тлумачыць, што санкцыі яны таму, што нехта хоча захапіць Беларусь ці беларускія прадпрыемствы, яны, ну, насамрэч, ну, можна аб гэтым шмат казаць з экранаў беларускага тэлебачання, але гэта ўсе ведаюць, што насамрэч не гэта з'яўляецца першай прычынай санкцыі, і ўвогуле не з'яўляецца аніякай падставы для гэтага, гэта не канкурэнт. Па-трэцяе, гэта бізнес. Бізнес беларускі зароўна той, які працуе вельмі відавочна на рэжым, таму што ось з'явіліся пэўныя прозвішчы так званых гаманцоў рэжыму у спісе. Гэта значыцца, што усе гульні ў кантрабанду, усе гульні з у шэрую і часамі нават у чорную з знешнім гандлем, яны, так мовіць, скончыліся. І калі яны яшчэ не прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, то аніякі бізнес будучыні у людзей, якія знаходзяцца зараз у спісе, таму што яны займаліся кантрабандай, ніякай будучыні ў Европі іх няма, яны ўжо ўсё нерукапажатныя. І таксама трэба задумацца, што з гэтым рабіць, як гэтага пазбегнуць ці хаця б змякчыць у нейкім сэнсе ось наступства. І гэта таксама адрасат бізнес, які проста робіць бізнес у Беларусі. Што учора адбылося у Мінску? Пачаліся вопшукі у кампаній, якія, так бы мовіць, сядзелі як мыш пад венікам у асноўным. Гэта значыцца, што зараз не патрэбны аніякія падставіны, каб заблакаваць дзейнасць суб'екта гаспадарання і падтрымліваў ты пратэсты, падтрымліваеш і ты...
Патрэбныя грошы, так?
Да, патрэбныя грошы рэжыму. І з гэтым таксама нешта трэба рабіць. Ну і, канешне, апошні адрасат гэтага сігналу, гэтага меседжу, гэта менавіта працоўныя на беларускіх дзяржаўных прадпрыемствах. Час ужо расплюшчыць вочы і азірнуцца навокал, пабачыць, што яны і так знаходзяцца ў амаль зруйнаваным стане. Шмат прадпрыемстваў мае запазычанасцяў больш, чым яны варты. Гэта значыцца, што нават калі разгледжваць гэту абсурдную гіпотэзу аб тым, што гэта канкурэнты запатрабавалі санкцыю, каб купіць беларускае прадпрыемства, тое ці сёе, гэта таксама хлусня, таму што прадпрыемства, якое вартае мінус, нікому не патрэбна. Ось час для рабочых азірнуцца і прыняць пэўнае рашэнне таксама для сябе. Ці далей паціху спрабаваць, гэта яшчэ цярпець, але наколькі хопіць не ведаю гэтай нейкай такой падушкі бяспекі у беларускай эканамічнай мадэлі, гэтага насамрэч таксама ніхто не можа сказаць, хутчэй за ўсё там гэта некалькі месяцаў. Але альбо у нейкім чынам спрабаваць гэта вырашыць хутчэй. Мы вяртаемся да тэрміну да забастовак, альбо патрабаваць нейкіх зменаў таксама гаспадарчых, альбо патрабаваць хаця б таго, што не ведаю, той самы МАЗ ці БелАЗ, які трапілі ў спіс. Менавіта рабочыя павінны быць першым атрымальнікам вынікаў сваёй эканамічнай дзейнасці, а не нейкія там фірмы замежныя, афіляваныя, павінны забіраць увесь прыбытак, а рабочым плаціць капейкі. Альбо чакаць, пакуль не лясне.
Ёсць такі сумны анекдот, п'яніцу звольнілі з працы, сын пытаецца: «Тата, цяпер ты будзеш менш піць?» «Не, сынок, ты будзеш менш есці». Так, перафразуючы, ці не менш будуць фінансаваць сілавыя структуры, на якіх трымаецца ўлада, ці да апошніх іх будуць фінансаваць, бо яны вельмі патрэбныя, і менш грошай проста пойдзе на сацыяльную сферу і на ўсё астатняе, і ўсё можа разваліцца, але кожны амонавец свой заробак і прэмію атрымае.
Адказ на гэта пытанне таксама, як у тым анекдоце, але таксама ў нас ёсць інфармацыя, што і грашовая падтрымка сілавых структур, яна таксама паціху памяншаецца. Ужо няма такіх прэміяў, таму што гэта вельмі дзіўна для большасці прадстаўнікоў сілавых структураў, што менавіта тыя, яко каго яны б'юць, каго яны сажаюць за краты, да каго яны прыходзяць з вопшукамі як да суб'ектаў гаспадарання, менавіта яны ім плацяць зарплату. Вось, і калі не дазваляць некаму зарабляць грошы, то, на жаль, нехта будзе менш есці, але і вось той алкаголік так, таксама ему ўжо будзе менш грошай на тое, каб далей піць. Вось, і гэтую схему, ну, на жаль, яны не разумеюць, яны думаюць, што Лукашэнка з уласнай кішэні з нейкага абстрактнага дзяржаўнага бюджэту дае ім грошы на тое, каб яны ось, функцыянавалі так, як функцыянуюць. Ну, апошняя там апошняя стадыя такая, грошы з дзяржаўнага бюджэту, але трапляюць яны туды з падаткаў. Падаткі плацяць тыя, хто зарабляюць.
Калі паглядзець на спіс прадпрыемстваў, якія ўжо трапілі пад санкцыю, і сфераў, якія могуць трапіць бліжэйшымі днямі пад санкцыі, на што б вы звярнулі ўвагу, што даволі нечакана трапіла для вас, напрыклад, вот у гэты спіс, і што найбольш адчувальна для ўладаў, якія прадпрыемствы, якія сферы?
Для ўладаў, канешне, больш адчувальны гэта прадпрыемствы, якія звязаны з знешнегандлёвымі аперацыямі. І таких там даволі шмат, яны па шматлікіх інфармацыях, па шматлікіх пацверджаннях усе займаюцца мінімум шэрымі схемамі. Гэта Global Custom, гэта Logex, гэта Бремена, гэта новая нафтавая кампанія. Гэта ўсе кампаніі, якія былі створаны менавіта для таго, каб за кошт штучна створаных вельмі прыязных, вельмі карысных для іх варункаў, яны не плацілі грошы ў бюджэт, а зараблялі на свае там уласныя прыватныя рахункі кампаній, таму што шмат з іх звольнены ад таго ж, каб плаціць напрыклад, падатак на даданую вартасць пры імпарце тавару ці экспарце, таксама шмат з іх увозіць тавары на тэрыторыю Беларусі, то бок ужо еўразіяцкай эканамічнай прасторы па заніжаных мытных стаўках. Вось таму гэта вось такі вельмі удалы удар менавіта па гаманцах, па кішэні рэжыму. Белаэранавігацыя таксама там апынулася невыпадкова. Гэта прамая сувязь з інцыдэнтам з самалётам кампаніі Ryanair, таму што, на жаль, менавіта рэсурсы гэтай арганізацыі былі выкарыстаны для таго, каб змусіць гэта самалёт да пасадкі ў Мінску. Фактычна яна, ну, удзельнічала свядома у тым, што згодна з міжнародным заканадаўствам лічыцца актам паветранага пірацтва. Ну і Мас-Белас, гэта тут трошкі больш складаная сітуацыя. Белас трапіў за дзве рэчы. Па-першае, увесь знешні гандаль Белаза праходзіць не праз само прадпрыемства, а праз спецыяльна створаныя торговыя дамы, якія гандлёвыя дамы, якіх уласнікам з'яўляецца прэзідэнцкі спартовы клуб. Якое дачыненне прэзідэнцкі спартовы клуб мае да гандлю прадукцыі Белазу? Ну, прычына толькі адна, каб асноўная частка выручкі яна трапляла не ў кішэню тых самых рабочых, якія там працуюць за капейкі ў параўнанні з аналагічнымі прадпрыемствамі, а менавіта вось да такіх дзяржаўных пасярэднікаў. І таксама за тое, што на Белазе адбываліся рэпрэсіі супраць рабочых, якія спрабавалі пайсці ў стачку, пайсці ў забастоўку. Аналагічныя прычыны сталі падставай для ўвядзення санкцыяў супраць МАЗу. Ён таксама не сам гандлюе, а праз спецыяльна створаныя фірмы за мяжой. І у іх, напэўна, самая разгалінаваная насамрэч структура за мяжой, калі браць, калі параўноўваць да іх да іншых прадпрыемстваў. Таксама былі рэпрэсіі супраць рабочых. Шмат людзей звольнілі за толькі нейкія там пасты ў інтэрнэце ці лайкі, і гэта кіраўніцтва завода таксама не вельмі хавае. Ну і таксама ёсць тое, што ўжо стала, на жаль, прыкметы беларускіх вуліц. Прадукцыя МАЗа, яна выкарыстоўваецца, аўтазакі з пачырвона-зялёнымі сцягамі, яны выкарыстоўваюцца, гэта гонар прадпрыемства, выкарыстоўваецца для рэпрэсіі супраць грамадскай супольнасці. Вось тры прычыны. Кожнае прадпрыемства туды трапіла не проста так, і аб гэтым напісана ў рашэнні Еўрапейскага саюзу. Там ёсць некалькі крытэрыяў: кантрабанда, рэпрэсіі супраць рабочых, без непасрэдная падтрымка рэжыму. Вось усе яны у той ці іншай ступені могуць набраць ад 2 плюсікаў да 4 па гэтай там 4-бальнай шкале, на жаль.
Гэтыя сектаральныя санкцыі, якія могуць быць прыняты бліжэйшымі днямі, тыднямі, наколькі эфект ад іх будзе моцным, наколькі гэта будзе эфектыўна ў вырашэнні гэтага крызіснага, ў гэтай крызіснай сітуацыі ў Беларусі?
Ну, шчыра кажучы, што эфект ад сектаральных санкцій ніхто не ў стане пралічыць для Беларусі. Там ацэнкі розніцца ад там 3% до 15% ВУП беларускага, ад 8 до 15% беларускага экспарту можа патерпець ад гэтага. У любым выпадку гэта вельмі балюча, гэта вельмі сур'ёзна, бо гэта толькі тое, што, так мовіць, можна палічыць як непасрэдныя страты рэжыму. Галоўнае ўсё роўна гэта імідж. Сектаральныя санкцыі, яны будуць мець таксама даволі нечаканыя наступствы. Вось прывяду толькі адзін прыклад, які зараз ужо стаў хрэстаматыйным. Амерыканскія санкцыі супраць нафтавай галіны Беларусі, супраць нафтану, прывялі да таго, што расійскія кампаніі адмаўляюць у пастаўках нафты па нафты трубаправодам да таго самага нафтану. Ніхто гэтага не чакаў, таму што дзе Амерыка, дзе Расія, але вось так адбываецца. Сектаральныя санкцыі — гэта ўдар па іміджы Беларусі. І гэта вось якраз сігнал для бізнеса як за мяжой, так і ўнутры, што з вамі ніхто гандляваць не будзе. Таму што лепей перасцерагчыся, чым правяраць там па рэестры, ці трапіла гэтае прадпрыемства ў сектаральныя санкцыі, ці не патрапіла. Лепей пашукаць дзе-небудзь у іншым месцы сабе партнера. Хай гэта будзе трошкі даражэй, трошкі больш часу зойме, але бяспечней, і рызыкі, страхі свае грошы, яны будуць зменшаны. І насамрэч такія сігналы, яны ўжо ідуць, адмаўляюць еўрапейскія банкі правадзіць пэўныя плацяжы. Яшчэ няма санкцыю, але на ўсялякі выпадак лепей ўжо да гэтага падрыхтавацца. Ёсць дэкларацыі ўжо там вельмі сумныя для таго самага МАЗу і БелАЗу, што амерыканскія вытворцы тых самых рухавікоў і еўрапейскія, яны прыпыняюць пастаўкі згодна з раней заключанымі кантактамі, бо гэта для іх больш небяспечна, чым не выканаць контракт з беларускім прадпрыемствам. Самае дарагое — гэта імідж. І імідж кожны дзень, ён просто далей і далей, імідж краін, ён далей і далей заганяецца под подлогу, под плинтус, і вось гэта будзе вельмі доўга адбудаваць. І яшчэ раз паўтаруся, што ўсё гэта вельмі лёгка спыніць. Стоп-кран, ён сапраўды існуе. Тры простыя патрабаванні, і аніякіх санкцій, аніякіх прэтэнзій больш да Беларусі не будзе.
Дякую вялікі, мы працягнем сачыць за сітуацыяй, аналізаваць яе. Гэта быў Анатоль Котаў, сябра народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, адказны за знешнюю палітыку і гандаль, былы супрацоўнік кіраўніцтва справ адміністрацыі прэзідэнта. Дзякуй вам вялікі. Усяго найлепшага.
Дзякую вялікі, Ганна.
Да пабачэння.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.